Vi skal uansett lese et avsnitt fra Markus evangeliet nå. Det her korteste evangeliet som veldig handlingsmettet og konsist i sin form. Og vi skal lese det siste kapitlet som fokuserer på det som skjedde på oppstandelsesdagen. Og noe av det som hendte etterpå også. Så la oss lese Markus 16 og fra vers 1. Da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob, og Salome og kjøpte krydder for å gå og salve ham. Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven. Og de sa til hverandre, «Hvem skal rulle bort steinen fra gravåpningen for oss?» Men da de så opp, så de at steinen var blitt rullet bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann kledd i en lang, hvit kappe. Sitte på høyre side, og de ble forskrekket. Men han sier til dem, «Vær ikke forskrekket. Dere søker Jesus fra Nazaret, han som ble korsfestet. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter, at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere.» Så skyndte de seg å gå ut og flyktet fra graven, for de skalv og var meget forferdet, og de sa ikke noe til noen, for de var redde. Etter at Jesus var oppstått tidlig på den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 demoner ut av. Hun gikk og fortalte det til dem som hadde vært sammen med ham, og som nå sørget og gråt. Og da de hørte at han levde og var blitt sett av henne, trodde de det ikke. Etter dette viste han seg i en annen skikkelse for 2 av dem mens de var på vei ut på landet. Og de gikk og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Senere viste han seg for de 11 mens de satt til bords, og han irettesatte dem for deres vantro og deres harde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.» Så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Når jeg leser beretningene om det som skjedde i påska den gangen, og prøver å leve meg inn i situasjonen og hvordan disiplene må ha opplevd det her, så tenker jeg ofte på at for oss så virker jo det her veldig tydelig og veldig klart. Og da tenker jeg at for dem så var det kanskje ikke like åpenbart. Vi kan jo lese alle de 4 evangeliene vi har hørt litt fra noen av de andre her allerede i dag. Vi kan lese Apostlenes gjerninger, vi kan lese brevene, og alt det her tegner jo et bilde av både det som skjedde og den første tida etterpå for de første kristne. Vi kan se sammenhengende, evangeliet blir veldig klart presentert for oss. Vi forstår at Jesus måtte ta på seg vår synd og vår skyld, for hvis ikke så ville vi ikke kunne finne tilbake til den relasjonen som vi var skapt til å leve i sammen med Gud. Vi kan sette i sammenheng inntoget på Palmesøndag, inntoget i Jerusalem, med det gamle testamentet som vi gjorde i gudstjenesten for en drøy uke siden. Vi skjønner meningen med påskemåltidet på skjærtorsdag og nattverden som ble innstiftet mens de holdt det måltidet. Vi forstår at han måtte faktisk dø på langfredag. For hvis ikke Jesus betalte den prisen, så hadde vi fremdeles måtte ha strevd med å gjøre opp alt det gærne som vi gjør og hele tiden, og som vi har gjort. Vi jo sjanseløse i møte med den hellige og reine standarden som Gud krever. Hvis det ikke hadde vært for det som Jesus gjorde, at han kjøpte oss fri fra alt det. Så vi kan altså se de her sammenhengene, men for de første disiplene så må det ha vært annerledes. De levde jo med det som skjedde hele veien. De hadde gått sammen med Jesus i disse 3 årene, og nå gikk de sammen med han inn i påskeuka, og de levde fra dag til dag med det som skjedde. Det skjedde der og da. Ofte så ser vi det står beskrevet at da husket de hva Jesus hadde sagt. Det var jo helt vanlige folk, sånn som deg og meg. De hadde fått et paradigmeskifte i livet sitt. Og det tok tid for dem å reorientere seg og kunne gripe alt det som skjedde. Vi kan for eksempel lese, da han var oppstått fra de døde, mintes hans disipler at han hadde sagt dette. Eller, jeg mintes da Herrens ord at han sa. Eller, da mintes Peter det ord som Jesus hadde sagt. Og så videre og så videre. De første disiplene, de levde med det som skjedde fra dag til dag. Det hadde de gjort under inntog i Jerusalem på Palmesøndag, som vi sa. Det hadde de gjort på skjærtorsdag. Det hadde de også gjort på langfredag. Det var dramatisk. Han ble foraktet, han ble knust, såret, straffet. Profeten Jesaja beskriver 700 år tidligere det som skal skje den dagen, den langfredagen, når Jesaja skriver, Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble foraktet og forkastet av mennesker. Han hadde ikke da en vakker skikkelse og ingen herlighet. Han ble en smertenes mann, som folk til slutt skjulte sitt ansikt for. Han ble regnet for intet. Han ble slått av Gud og gjort elendig. Men sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Vi hadde alle fart vill. Ja, fremdeles er det jo sånn at vi farer vill. Vi vender oss hver vår vei og går våre egne veier. Men Herren Gud lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, ramme Jesus. Det er en sterk symbolikk i at Jesus ble hengt på et kors. For ikke bare var det romernes verste torturredskap, det var det. Men det har også en annen og dypere mening. I det gamle testamentet så ser vi hele veien at slangen, som da er et symbol på djevelen, slangen som representerer ondskapen. Vi ser det helt fra Edens hage da djevelen kom inn i en slanges skikkelse og frista og narra Adam og Eva. Og senere, da Israels folke under ørkenvandringa var plaget av slanger som beit dem, så ble Moses bedt av Gud om å lage en kobberslange og korsfeste den kobberslangen. Johannes evangeliet i vers 3, så står det i vers 14 og 15 at like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Den gangen i ørkenen så banka Moses på dette kobberet. Han hamra, han slo og han banka for å lage denne kobberslangen. Forma den til en slange, et symbol for ondskapen. Det er en rar historie egentlig, hvis ikke vi klarer å se den store sammenhengen over det hele. Men så kommer langfredag i påska da Jesus er tatt til fange, og han blir piska, han blir slått, knust, mishandlet, plaga. Helt til han har blitt det sonoffere som leger all verdens synd og skyld og sykdom. I Galaterne 3 så kan vi lese at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Kobberslangen i ørkenen ble korsfestet, om du vil, eller løftet opp, som det beskrives, stilt åpenlyst til skue, sånn at folket som så på den ble friske. Det var det som skjedde i ørkenen. Når de så på kobberslangen som har blitt løftet opp og korsfestet, så ble de friske. Og når tiden er inne, så løftes Jesus også opp på den måten på korset. Og alle som ser på ham med troens øyne, alle som ser på korset, vil finne fred, vil finne helbredelse for synd og for skyld. 2. Korinterne 5:21 sier at ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Se på korset. Det finnes jo mange sanger om det, gamle salmer og nyere lovsanger, om å se på korset. Å se på korset, det fører oss også fram til et sted av valg. Vi blir satt på valg, og der kan vi finne frelse. Vi settes på valg av korset, det utfordrer oss. Det er noe som utfordrer oss, og som også vekker anstøt for mange. 1. Korinterne 1 sier at korset, eller ordet om korset, er en dårskap for dem som går fortapt. Vi kan ikke gå forbi det uten å ta stilling til det. Det er veldig vanskelig å gå forbi korset uten å forholde seg til det. Uten å ta stilling til det. Men ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt. Altså de som sier nei til Guds frelsesplan. Som ser på korset og velger å gå videre. Går fortapt. Med korset så knuses også de vises visdom og de forstandiges forstand. Korset åpenbarer, eller skal vi kanskje heller si korset, avslører synden, stoltheten, umoralen, urenheten, hykleriet, feigheten. De religiøse byggverkene som vi bygger så godt vi kan med vår egen kraft. Korset utfordrer oss til å forlate vårt eget opplegg. Korset utfordrer oss til å forlate planen om å kunne bygge et pent liv der vi får det til selv. Men korset utfordrer oss til å velge Kristus, velge korsets vei. For det blir jo også et veivalg for livet vårt. Jesus sier det veldig tydelig i Markus 8, når det står at han kalte til seg folket sammen med sine disipler. I Markus 8, 34 og 35. Og da sa han til dem, den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Korset er et dødsredskap. Korset er et dødsredskap, og det blir det også for mitt liv. Det blir det også i mitt liv. Der jeg kan få legge ned det gamle livet, og der jeg finner nytt liv. Vi snakket jo om at de første disiplene levde med det som skjedde. Fra dag til dag så levde de med det som skjedde også i denne påskeuka. De hadde jo fordelen av å være øyenvitner, av å få se det med egne øyne det som skjedde. Det var den fordelen de hadde. Men ulempen som de hade framför oss var att de kunde inte se det i fugleperspektiv så som vi kan göra. Och om vi går tillbaka till texten var i Markus 16 så är det akkurat det som sker också där. Jesus hade dött på korset, han blev gravlagt och nu är det den tredje dagen. De hade köpt oljer för att salva den döde, sån som traditionen var. De var hängivna discipler, de här kvinnorna. Kanske var de de sista till att förlata gravstedet på långfredag. Och nu var de först på stedet, kanske klockan 5 på morgonen allerede på påskemorgon. Maria Magdalena nämnes först i alla de fyra evangelierna. Så vi skönner att hon som hade fått så mycket tillgitt, hon älskade också Jesus väldigt mycket. Så bekymrade de sig för steinen. Han skulle där komma sig in i graven? Det var en stor sten. Det står det, för steinen var stor. Och då läser jag det att det förklarar varför de var bekymrade för att de inte skulle få den bort, för den var ju så stor. Och så ser de till sin stora överraskelse att den är rullad bort. Och den här morgonstunden av sorg, förtvivlelse, av spörsmål, av osäkerhet ändrar totalt karaktär. De sista åren som de har gått samman med Jesus har det ju varit fullt av under och mirakler och starka upplevelser samman med ham. Men igen överraskas de. Den söker Jesus från Nazaret, den korsfästade, säger ängeln. Han är uppstått, han är inte här. Och så får de vidare instruktioner för att börja sprida de goda nyheterna som begreppet evangelium egentligen betyder. När ängeln i vers 7 säger, men gå och si till hans discipler och till Peter. Han går i förvägen för dere till Galilea, där ska dere se ham, slik han sa till dere. När ängeln säger det så är det klart att det går upp någon lys för dem. Men samtidigt så blir det också en väldigt uppskakande upplevelse. Det står att de gick ut och flyktade i hast bort från graven. Skälvande och grepet av förfärdelse. Jag hade när sagt pröv det själv. Och gå och ska ställa den döde och så är han borta. Det må ha varit en väldigt uppskakande och omvältande upplevelse. De sa inte ett ord till någon, läste vi, för de var rädda. Jag tänker att det de upplevde det framstod nog både som en enorm aha-upplevelse och samtidigt helt otrolig. Och han måtte ju uppenbara sig för dem för att de skulle våga och tro ordentligt. Kanske var Jesus lite skuffad över dem. Han refsade dem i alla fall för deras vantro, säger vi i vers 14. Då de inte hade trodd på de första som hade sett ham. Att de inte trodde på ögonvittnesbeskrivelserna. Och för hade de inte större tillit till varandra? De kände ju varandra gott. Det här var ju, de hade ju blivit goda vänner. De hade gått samman i flera år. Levt samman tätt på varandra. Och för har de då inte större tillit till varandra? I alla fall de närmaste disciplinerna. Ja, ja. Människorna är nog sig själv lika. För är det inte sån idag också? Om du hör ett vittnesbud om vad Gud har gjort eller om vad Gud gör i landet akkurat nu som jag har det och fortalt i det sista, så är det kanske många som tänker, ja, jag lurar på om inte det är lite överdrivet då. Kanske är det bara Tarjei som har så lyst att väckelsen ska komma, att han plockar upp och sätter samman bricken i lite sån god tro. Om du har tänkt sån när jag har det och sagt en god syn att vi märker att Gud är på färd i landet, så kanske du tror mer på NRK då när det kommer där. Jag refererade ju förra söndag till en artikel på NRK.no lite tidigare i mars om vad som sker med ökt kirkesökning i frikyrkorna i landet. Det märkes helt in i korridorerna på Marienlyst vad Gud gör i landet. I den artikeln på NRK.no så ringte ju NRK runt till en del menigheter i landet, bland annat Nordkirken Salem, och daglig ledare i Salem säger då noe rör sig. Det är citerat på NRK.no, noe rör sig. Øystein Gjerme, leder av Pinsebevegelsen, sier i samme artikkel: «Nå ser jeg at det ganske mange som kommer helt av seg selv. Før kom folk når de ble invitert, nå kommer de av seg selv.» Poenget er, la oss våge å tro at Jesus har stått opp, at han lever enda i dag, og at han er på ferde iblant oss. Tilbake til teksten vår i Markus 16, så har Jesus faktisk stått opp fra de døde, og han viser seg for dem, først kvinnene ved graven. Så springer de og forteller det til Peter og Johannes, som så løper av gårde for å sjekke om det virkelig var sant. Og hvis du lurer på om jeg nå har liksom tolka det her litt annerledes enn det faktisk står, for det står at de sa det ikke til noen, så ser vi hvordan helheten av de fire evangeliene forteller at de gikk og fortalte det til de andre disiplene. Antagelig så våga de ikke å fortelle det til hvem som helst, de første. Eller så skjedde det først etter at Jesus hadde åpenbart seg for Maria Magdalena. Uansett, de forteller det til Peter og Johannes, som så løper av gårde for å sjekke om det virkelig var sant. Og det var det. Og så kommer Jesus og åpenbarer seg for Peter alene, på en spesiell måte, han som skulle bli kirkas første leder, og som hadde falt så dypt og fornekta Jesus 3 ganger. Men Jesus tar seg av ham, også av ham, på en så nådfull og god måte. Først i et møte som ikke vi kjenner detaljene i, og senere ved Genesaretsjøen. Det kan du lese om i Johannes evangeliet. Og så er det flere andre beretninger om hvordan den oppstandne Jesus møter folk, blant annet de 11 gjenværende apostlene, men også andre får personlige møter med Jesus etter han hadde stått opp. På et tidspunkt mer enn 500 på en gang. Poenget er, han er virkelig oppstått. Jesus er oppstanden. Oppstandelsen er helt avgjørende for vår kristne tro. Paulus, han sier det så bra ved den hellige ånd i 1. Kor 15, i 1. Korinterbrev 15. Er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet. Og den tro dere har, er intet. Og i neste vers: da blir vi stående som falske vitner om Gud. Og så kommer det noen vers lenger ned, veldig herlig: men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Oppstandelsen er avgjørende. Hvorfor det? Jo, fordi at når Gud gjør det, så viser han at han erklærer at han godtar forsoningsverket. Gud godtar offeret på langfredag. Oppstandelsen er beviset på det. Derfor sier Bibelen i Romerne 4 at han oppsto til vår rettferdiggjørelse. Jesus overvant med rette døden for alltid. Det settes et skille. Nå blir ting aldri mer de samme igjen. Vi har jo som mennesker lett for å vende oss til at når noen ting er på en måte, så vil det alltid fortsette å være på den måten. Vi er veldig sånn vanemennesker og tenker at ja, sola står opp på morgenen og går ned på kvelden, og da gjør den alltid det. Og så vender vi oss til det. Dagene våre er kanskje litt like. Årene går, og det er lett å tenke at sånn som det har vært, vil det alltid være. Men med Jesus sin død og oppstandelse, så forandres alt. Ting blir ikke det samme. Ting blir aldri de samme igjen. Nå sendes disiplene ut med de gode nyhetene, som vi så i siste delen av Markus 16. Misjonsbefalingen gis: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. Og vi ser hvordan livet som Jesus sine etterfølgere var ment å være. Det fortsetter i apostlenes gjerninger. Dit skal vi ikke gå nå. Men vi kan bare konstatere, det siste verset I Markus 16 slår det fast at de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus, at du var villig til å ta på deg vår synd og vår skyld. Sånn at vi kunne finne tilbake til den relasjonen, til den kjærlighetsrelasjonen som vi var ment å leve I med deg, vår skaper. Takk at du, Jesus, lot deg knuse, bli såret, bli straffet, foraktet, forkastet. Sannelig, det var våre sykdommer du tok på deg. Det var våre smerter du bar. Du ble knust for våre misgjerninger, Herre. Du ble såret for våre overtredelser. Straffen lå på deg, så vi kunne få fred. Takk, Herre, for det. Takk at vi, Herre, kan se opp på korset og bli frelst. Takk, Herre, at vi kan se opp på korset. Og det kan få bli et sånt skille I vårt liv, Herre. Som utfordrer oss til å ta valg, velge å følge det. Velge å ta opp våre kors, legge ned det gamle livet, leve det nye. Takk for oppstandelsen, Herre. Takk at du beseiret døden for evig og alltid. Og takk, Herre, at en dag skal du komme igjen. Historien den går ikke bare videre I alle år sånn som det nå, Herre. For en dag kommer det et nytt sånt skillepunkt. Du kommer tilbake. Takk, Herre, at den dagen kanskje nærmere enn vi noen ganger tror. Fordi vi bare vender oss til at alt bare fortsetter som det år etter år. Men på samme måte som du faktisk kom til jorda og gjennom din døde oppstandelse satte skille I vår verdens historie, på samme måte, Herre, skal du en dag komme tilbake. Ja, det står jo akkurat det, Herre, at du skulle komme tilbake på samme måte som du for opp til himmelen. Herre, vi ser frem til den dagen. Herre, vi ser frem til du skal komme og sette hele denne verden I orden, Herre. Alt som så på skjeva nå. Herre, vi ønsker deg velkommen tilbake. Kom, Herre. Kom snart igjen, Herre. Det var bønn. Amen.